Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradın. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonku yağdaylar bilen devam ettiriyariz. Rusya'nın Korunak Ministerliği 26. dekabr günü irden gün orta gün vatarıdaki Saratov regionundaki harbi bazanın üstünden baryan bir dronun urulup düşürülmegi neticesinde onun kalındılarının aşağında 3 harbi kullukçinin helak bolunduğunu öngü sürdü. 26 dekabrda Moskva vaqti bilen 01:35-da Ukrainanyň pilotsuz howa serişdesi pes arlykda Saratov regionundaky Engels howa bazasyna arlaşmagy netijesinde urulyp düşürildi diýip Russiýanyň Gorunyk ministrligi habar berdi. Dronun galyndylarynyň gaçmagy netijesinde Russiýanyň tehniki şahsy düzüminden 3 gullukçy agyr yaralanyp helak boldy diýip beýanatda bellinilýär. Mundanın Rusya yurdun hova ve elim güçleri tarafından dolandırılan bu harbi hova bazasında partlamaların bolonduğuna hem haber veripti. Bu su ayın devamında Moskvanın Kiev'in amala asırındığını aydan, gurrunu gidiyan harbi baza edilen ikinci hücum boldu. Bazı telegram kanalının maglumatına göre yerli yasayıcılar hova hücumundan korunun signallarının yanlanındığını ve şehirde partlamaların seslerinin işitilendiğini belirlettiler. Rusiýanyň sosial ulgamlarynda peýda bolan suratlarda bazyda tutuşan ody görse bolýar. Şeýlede gözegçilik kameralarynyň uly partlamanyň dören pursudyny ýazga alan gysga wideosyny synlasa bolýar. Saratov regionynyň häkimi Roman Busarginiň Telegram kanalynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, kanun goraýjy edarlar hadise boýunça derňe başlapdyrlar. Busargin raýat maksatly detgallara zeper ýetmeýändigini hem aýtdy. 5-nji dekabrda Russiýa Ukrainanyň söwüş meýdanyndan ýüzlerçe kilometr aralykda ýerleşen bu baza edilen hüjümiň arkasynda Kiýewiň drondugyny öňe sürdi. Bu baza Ukrainanyň gündogurundaky Kiýew tarapyndan gözegçilik edilen sewitlerden 700 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ukrain güýçleri 10 aý bäri Russiýanyň esasyz başladan ursunyň çäginde basyp alyjylara garşy göreşýärler. Saratovdaky harby bazada Tu-160 ve Tu-95 MS kısımlı strategiki bombaçı uçurlar, şeylede Ukrayna hücum etmek için ulanılayan beylikli hova tirişteleri yerleşer. Satelit suratlarında 5. dekabrdaki hücumda Tu-95 kısımlı uçuru zeper yetendigini, menzeyendigini görse bolýar. Sol günün özünde Moskvanın gün orta gün doğrundaki Rizan tivitindaki Diaghilev harbi hova bazasına hem dron bilen hücum edildi. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýresine şu günler häkimetden Mara welaýatyna kafelerin we restoranlaryň iş tertibini çäklendirýär. Bular barada Azatlyk Radiosu sewitde habarçy 26 dekabrda maglumat berdi. Kafeler, barlar we restoranlar agşam saat 8:30-dan soň ýapylyp başlanýar. 9:00-dan soň garwanyşganlarda 2 adam galmaly däl diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň mar sewitindäki habarçylar şu günler kafelerin we restoranlaryň ranların öňünde polisiýa işgärleriniň nowatçylyk çekýänliklerini habar berýärler.
Bu nä bolus? Bizde bar da tersine işleýär. Şunlar adamlar restoranlarda we toy mekanlarynda täzil banketlerini geçirmekçi bolýarlar. Adamlar täzil bayramçylygynda bolduğundan satynmakçy bolýarlar. İdara kerhanalaryň banket guraýan isärleri gije bilen saat 6-da isden çykyp, Aksym 8 töwereginde bellenen restoranlara gelýärler. Ýaňy bir nahary öňlerini alanlarynda restoranny ýapmak, içindäki adamlary restorandan gowup çykarmak talap edilýär.
Deyip Marly bir restoran ýet azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hyzmatlar pudugyny iş alyp barýan telekeçler polisiýa çäklendirmeleriniň Bayramçılığın bozuğasını özlerini girdecisiz koyan onay diyarlar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun havarçıları şehirin kırılarına kıddaçalarda ve Xovulcaylarına yerli yaşayıcılar tarafından öz başta kurumlaştırılayan Bayramçılık üyüşmelerinin hem polisiye gödevçülüğünü iyiliyenliğini havar veriyarlar. Polisiye işgalleri hususuz hocalıklarda geçirilen Bayramçılık üyüşmelerinin hem yatırıyarlar. Aydın sağın sesini kesmeyi talep ediyarlar deyip bir yerli yaşayıcı Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Yönü eğer de oturuşuklar vezipeli adamların hukuk koruyucu edaraları işgärlerinin ýa-da olaryň tanışlarynyň gatnaşmagyny geçirilýän bolsa, onu polisiýa şeýle hojuluklara ýygylyşy gidýär. Hukuk goraýjy edaralarda tanışyň ýok bolsa, agşam saat 8:30-dan soň şowhun şagalansyz oturmak talap edilýär diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary täze ýyl bayramçylygynyň öňýäni ýurt boýunça howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini, kanun goraýjy edaralarda güýçlendirmeleriň öglan edilendigini habar berip gelýär. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri we orta mekdepleriň mugallimleri okuwçy ýaşlaryň arasyna düşündürüş işlerine bağdalığı verip bayramçılık günlerine emeli partlayıcıların, petardların ulanılmadlığı, köçülerde ve köpkatlı yaşayış çaylarının tövrüğüne ot yakılmadlığı yalı hoopsuzluk düdüğünlerinin bir cahay edilmeyi varada gurrundaşlık geçtiler. Galiberti'de devlet edarı kerhanalarının işgarlarını öz başlangıçları bilen tədeyil gizesini üşmelenleri ve oturuşukları belirlemek qadağın edildi. Bu aralıkta din vekilleri ila tarafına tədeyil bayramçılığının şovkunu bilen belirlenmeyini karşı Wagt nitigat işlerine baat berýärler. Bir adam Azatlyk radiosynyň habarçylary Günbatar Türkmenbaş we Balkanabat şäherlerine meçitleriň imamlarynyň täzeýil bayramçylygynyň şowkuny bilen belenilmegine, täzeýil arçylaryna türli görnüşli bedeglerin asylmagyna garşy wagt nitigat işlerini güýçlendirýänliklerini habar berdiler. Edil şeýle çäreler Mary welaýatynyň dini işgärleriniň arasyny hem ýaýbanlanýar.
Täzeýil bayramçylygy adamlaryň hakykatdan da saatlanyp arzuw we jan bayramçylygy bolup durýar. Emma adamların barcı bayramçılık sağlığını alyarlar. Başka bayramçılıklarda öýden hem çıkmayarız.
Deyip bir marly ýaşaýjy zat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda türkmen hökümeti täze ýyl bayramçylygynyň öňe tirosyna daşary ýurt aýdymçylarynyň gatnaşmagyna paýtagat Aşgabatda bayramçylyk konsertlerini gurnaýar. Galiberti'de edara kerhanalaryň ýolbaşçylary täze ýyl arçylaryny bilet çyrylaryny asma üçin Büdjet işgärlerinden pul toplayar. Türkmenistanda kärhanalarda, guramalarda we edaralarda täze ýyl bayramy münasibetli 1-nji ýanwarda işlenilmeýär. Täze ýylyň batogasyny 31-nji dekabr güni ýurdun sewit merkezlerine dikilen başarçylaryň töwregini döwlet gödegçiligine bayramçylyk çäreleri geçirilýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyar Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyşçy gorunyň uçtan tutma ýazywy dowam edýän mahaly Lewap welaýatynyň ýaşaýyjylary hususy ýaşaýyşçylaryny degişli döwlet belligi baradaky talaplaryň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýyjylar Adalet ministrliginiň yerli edarasyna ýaşaýyşçylaryny döwlet belligini aldyrmak üçin uly nowatlaryň emele gelýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Adalet ministrliginiň ýanyna gozgulmayan emlege bilen hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapynyň belligi alynmagy barada gullugy gozgulmayan emlekleri. Şol sanly ilatyň hususy ýaşaýyş çaýlaryny döwlet belligine alýar. Bu edara ýaşaýyş çaýynyň döwlet belligi alynanlygy barada belligi alyş kitabyny berýär. Adalet ministrliginiň yerli edarasyna belligi alyş kitabyny almak üçin bir näçe resmi namy, şol sanly döwlet namasy talap edilýär. Döwlet ýer kadastry hakynda Türkmenistanyň kanuny döwlet namasyny, ýer bölegini eýeçilik hukugyny ýa-da ýerden peýdalanma hukugyny belleýän resmi namy hökmüne kesgitleýär. Adalet ministrliginiň gozulmayan emlekleri hasaby alyş edarasynyň web saýtyna görä, ýer bölegini gurulan ýaşaýyş çaýyna bolan eýeçilik hukugynyň döwlet tarapynyň belligi alynmagy üçin şu aşakdaky resmi namalar talap edilýär. Arzy EYT adynyň wekili tarapynyň pasport ýer bölegini bermek barada häkimin karary, ýer terişdeleri daralarynyň resmi namalary, döwlet namy ýa-da şahadat namy, tehniki tükellüş edaratynyň resmi namalary, obýektiň tehniki pasporty, ýaşaýyş çaýy ulanmagy kabul etmek barada döwlet kabul ediş toporunyň resmi namasy, hukuk belleýiji resmi namy, satın almak, satmak, soğut etmek şartnaması ve şunu mengdeşler varada. Belenin meşbörlerde tölevlerin tölönönlük varada resmi nama talap ediliyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri hususi yaşayış çaylarını devlet belliğine aldırmak için içeri işleri meşriliğinin yanına karşı kulluğunun, velayet binagerlik müdürlüğünün, gazip çünçülük edarasının, oba huzurluk meşriliğinin yer terişteleri kulluğunun, öy dolunduruş edarasının hem de şehir hakimliğinin durlu görünüşlü kepi namaların talap ediliyandığını aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri şu günler gozgulmayan emlak Kulluğunun yerli idarasının resmi namını moçun bariyan rayetlerin ören köptüğün aydiyarlar. İlk başta nobatı yazılmalı. 4-5 gün aralıkta nobatın yetiyar deyip bir levaplı yaşayıcı aydiyar. Türkmenistan'ın adalet ministrinin yanına 2015 yılda gozgulmayan emlak kulluğu dörüdüldü. Aşkavar şehrine ve sevitlerde kulluğun yerli idaraları hareket ediyar. Levaplı yaşayıcılar gozgulmayan emlak kulluğunun yerli idarasını hususi yaşayıcı aylarının devlet belliğine alış işlerinin hayal alınıp barlayanlığına aydiyarlar.
Yığınan dokumentlerinden hükman bir problemi tapyarlar. Ol dokumentin bolonok. Bu kepil namen bolonok deyip eyliğine kaytarıp koyveriyarlar.
Deyip levaplı yaşayıcılara ediyarlar. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Adalet Ministerliğinin yerli edarasını zirur olan resmi namaları düzeltmek işlerini çalıplandırmak ve ansatlaştırmak için para sorulayan ona ediyarlar. Bir levaplı yaşayıcı gozulmayan emlak kulluğunun yerli edarasını 8-10 000 manat aralığında para bilen zirur olan resmi namaları ansat düzeltip bolyan ona ediyar. Pulun bolsa kepil namı ygnap azarı almak gerek däl dip bir yerli yaşayjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň çeşmeleri para bermezden döwlet namasyny almak üçin 10,000 3,000 manada çenli çykdy diýilýänini aýdýarlar.
Döwlet namasyny almak üçin özüň ulgasaň 3,000 manada çenli çykdy jetmeli bolýar we 2 aý töwereg wagt talap edýär.
Diýip hat hudol şeýle tejribeleri baştan geçiren bir lewap ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri köne jaýlar döwlet belligine aldyrmagyň täze salynan mellek jaýlaryny döwlet belligine aldyrmakdan has aňsatdygyny aýdýarlar. Hiç ýyly döwlet edarasynyň karary bolmazdan bina edilen jaýlary döwlet namasyny almak üçin 3 aý gerek diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmeti gurrun berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da ilatın ve yaşayış jay gorunun uçtan tutma yazığı devam ediyer. Devlet metbuatı bu işlerin yürüyte okulları geçen hasaplayıcılar tarafından geçirilendiğine haber veriyer. Yönü Adatlık Radyosu'nun Mari Velayetinden kabarçısı bu işlere mektep muallimlerinin hem mecuru katnaştırılendiğine aydiyer.
İlat yazığını geçirmek işlerine hakimlerin işareleri bilen bir hatarda her mektepten ağzından 5 muallim çekiller. Olar sowuk howada öýlere aýlanyp ilat ýazyw üçin maglumatlar ýygnaýarlar we bir hepdeden gowrak wagt ýysa gelmeýärler. Daňdan öýlerinden çykan mugallimler giýje garaňkyda öýlerini barýarlar.
Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Bu işlere gatnaşmakdan ýüzüwren mugallimlere işden gowulmak howpy awanýar.
Mektep ýolbaşçylary ilat ýazyw üçin maglumatlary ýygnamagy ret eden mugallimlerden Köpçülüklüğün çareleri katnaşmaktan yüz evriyenliği varada arda yazmağı talap ediyerler. Şeyle de olur bu mugallimlere karşı iyi iş kolcağını duyduruyarlar. Bunun sonu köplence iyi işten çıkarılmağı barıp yetiyer. Mecburi çarelerin yine birine katnaşmalı oluyarız.
Deyip yerli mugallim belledi. Türkmenistan'da 27 dekabra çenli devam edecek ilat yazıwı 17 dekabrda başlandı. Türkmen Devlet Habarlar Agentligi ilat yazıwynyň ýörite okuwlary geçen hasaplayıcılar tarapından sowal jogap geçirmek hemde elektron yazıw resmi namalaryny doldurmak arkaly amala aşyrylýandygyny habar berdi. Ýöne bu işlere muallimleriň hem çekilýändigi barada hiç zat aýdylmady. Ýurtda muallimler wezipe borçlarından başga da köp
köpçülükleyin çərələrə şolsandı, arasaçılıq işlərinə köçələri süpürməgə, yüpək qurçuğuna iyidə etməgə və paltı yığımına qatnaşmağa mecur ediliyərlər. Bu aralıkta Marda Kabaçıyımızın sözlərinə görə, öylərə aylanyan muallimlər yaşayıcının doğulan yılı, bilim dərəcəsi və sağlığı baradakı mağlumatları soruyarlar.
Olur maşgala azalarının arasına daşarı yurda gidenlerin bardığını ya da yoktuğunu hem soruyarlar. Öylerde hiç kim yok olsa onunla olurun kapılarına, yaşayıcıların şehir hakimliğine barıp maşgala azalarının sanını belledip kayıtmalıdığı varada xat kıstırılıp kaydılıyar.
Dip molim belledi. Hakimiyetler hedirki ilat yazığında Türkmenistan'da ilat ve yaşayış çaygorları varada in tədi mağlumatların yığınılmağına karışılayandığını aittılar. Şolbur vaxta 19. dekabrda Yurdun Daşarı İşler Ministerinin Orunmasarı Vipa Hacıyev Birleşen Milletler Kuramasının bilermenlerinin ilat yazığının neticelerini bundan beylek neşir etmek varadakı tekliplerini uğru Önmege tayarlık bildirdi. İmaul neticelerin çap edilecekti ya edilmeyecekti barada anık bir dat aytmadı. Önki yıllarda yurdun ilat sanının depkinli ösyendiğini öne süren Türkmen resmileri 15 yıl veri yani 2007 yıldan veri ilatın sanı barada resmi görküzücüğünü çap etmeyerler. 2012 yılda geçirilen sonki ilat yazığının neticeleri hem ilan edilmedi. 2021 yılın iyulunda Türkmenistan'da ilat yazı onun önünden sinyal çaresine katnaşan devlet idaralarındaki çeşmelerimiz deslapkı mağlumatların yığınalandığını haber verdiler. Olara göre şol vaqt kıçaklamalar ilatın hakiki sanının 2,17-2,18 milyon adamdan ıvarıttığını görküzüptür. Galiberse de azatlığın devlet idaralarındaki ıhtıvarlı çeşmelerinin 2019 yıldaki mağlumatlarına göre sonku 10 yılın devamında 1,879,000'dan qorak adam Türkmenistan'ı terk edibdir. Türkmen hakimiyetleri ne yurttaki ilatın, ne de yurdu terk eden raitların sanı baradaki bu mağlumatları tasdiklap ya da reddedip çıkış ediyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Ahal welaýatynda gurulan täze dolandyryş merkezine öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadagy ady dakyldy. Täze henizem tamamlanmadyk şäheriň adynyň saýlanmagy tötenliginden arkadagy ady prezident Serdar Berdimuhammedowyň diňe bir kakaty bilen çäklenmeýär. Eýtim onuň özüne de käwagt arkadagy ýa-da arkadagly Serdar diýilýär. Bagasy milliardlarça dollarlyk täze şäheri arkadagy adynyň dakyljagy şu ýylyň ýadynda azatlygyň çeşmeleri hem öňünden habar beripdi. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägindäki henizem guruluşy wagtyndaky ahalyň täze dolandyryş merkezi mundan beýlek arkadagy diýilip adlandyrylar. Ýurdun 5 sewtiniň biriniň dolandyryş merkezi şäher statusyny alan arkadagy geçer şeýlelik bilen Göktepe etrawynyň territoriýasy arkadagy şäheriniň dolandyryş çägine öwrülýär. Bu karar 21 dekabrda ýygnan edildi. Arkadaq şäherindäki dieskalaryň bir näçesi hem Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň garandaşlarynyň adyny götürür. Ýurdun häkimetleri ad saýlananda ýurdun ähli sewitleriniň ýaşaýjylarynyň isleklerini şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň teklipleriniň göz öňünde tutulandygyny aýtdylar. Täze şäheriň adyny tapmak meselesi prezident tarapyndan ýylyň dowamında bir näçesi gozgulypdy. 28 aprelde Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň ady meselesini halk bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrypdy. Şeýle bolsa şu ýylyň maý aýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäheriň arkadagy diýilip adlandyrylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Olar şäheriň adyny iýun aýynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň doğulan güni münasibetli ýygnan etmek planyň bardygyny aýdypdy. Emma soňra maglumatyň habar çeşmelerine sızmagy sebäpli Berdimuhammedowlaryň nägile bolandygyny we şäheriň adyny ýygnan etmek planlaryny ýa-da süýşürenligi mälim edilipdi. 2022-nji ýyl Türkmenistanda Mejlis tarapyndan halkyň arka daglı ýyly diýilip oglan edilipdi. Hut şuýlyň dowamında arka dag Gurban Gulyberdi Muhammedow birden ýaşlara ýol bermek bahanasy bilen prezidentlikden çekiljegini oglan etdi we prezidentiň ornuny eýlen ogly Serdar Berdi Muhammedow arka daglı Serdar diýilip oglan edildi. Etatı kanun çykarjy organ halk maslahatynyň baş tutany bolup galan Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ady bolsa gahryman arka dag diýilip tutulup başlandy. Yurdun hekimetleri tiyade şehere hayratiyin ehmiyet berdiler. Prezidentin kararı bilen arkadağ şehernin açılışı münativetli davaralı harbi parat geçirler. Prezident açılış davaratını milli ruh bilen sadlaşıklı medeni çareleri kurama arkali yukarı derecede geçirmeyi tavşırdı. Ema şehrin açılış davaratının seneti entek ıglan edilmedi. Bu aralıkta tiyade şehirdeki bir neçe deskalar prezident maşkalatı bilen bağlanşıklı iş olsan da Gurban Gulyberdi Muhammedow adındaki çağ Sağlar üçin sağlık we dikeldeş merkezi, merkezi selgähdäki arkadaş ýadygarlygy Aban Naif adyndaky halkaratçylyk akademiýasy we Berdi Muhammed Anaif adyndaky ahal pedagogiki orta hünär mektebi ýaly täze obýektler metbuat habarlarynda tanalyp geçildi. Galan obýektlere diňe merhum tanymal şahsy jemgyýetçilik wekillerini ýa-da mefiki gahrymanlaryň adlary dakyldy. Şeledi täze şäheriň merkezi köçelerini birine Akhan adı dakyldy ýatlasak, Tomusda Gurbanguly Berdi Muhammedow bu köçe 2018-nji ýylda Guinness rekordlar kitabyna girilen atynyň adyny dakmagy teklip edipdi. Akhan atly şol at 10 metrlik distansiýany ýitki aýaklarynda rekord derejede tiz ýörüp geçipdir. Prezident Serdar Berdi Muhammedow şonda täze şäherde bu atyň ýadygarlygyny gurmak kararyny hem ýygnan edipdi. Yaňy ýakynda hökümet gurulýan administratif merkeziň 500 hünärmeni üçin Guinness-iň rekordlar kitabynyň wekilleri tarapyndan täälim berilmegini guramak planyny hem ýygnan etdi. Bu aralykda şäher henizem guruluşyk tapgyrynda galýar. Bu aýda obýektleriň diňe birinji tapgyry tamamlandy. 3-nji dekabrda halk maslahatynyň başlygy Gurban Gulyberdi Muhammedow gurulýan şäheri hut öýüde baryp gördi we guruluşyň birinji tapgyrynyň tamamlanmagy bilen tanyşdy. Şol biraktyň özünde adatlyň çeşmeleri häkimetleriň Administratif merkezdäki guruluşuklar üçin beýleki sebeplerin hatawyna goşmaça tirişdeleri köpültmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Onuň guruluşynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanşykly çynlyky meseleler ýüze çykypdy. 10-nji sentýabrda Adatlyk radiosynyň habarçysy milliardlarça dollarlyk megaproýektiň detallaryndan işleýän adynyň 250-den gowrak senetçiniň we 500-de golay kömekçi işçiniň aýlyklarynyň tölenmeýänliginden zeýrenenligini habar berdi. Şonda Ahal welaýatynyň Täze dolandyryş merkezinin guruluşyk meydançalarında işleýänleriň 3 aylap aýlyk alyp bilmeýändikleri mälim boldy. Olaryň en çemezriň işlerini köpçülükleýin taşlanlygy habar berildi. Hutusanda Muradym, Nusa yollary, Usat injener we beýleki yerli karhanalaryň işgärleri şonda işini dowam etdirmekden ýüz öwüripdir. Mundan başga da guruluşykda düzgün bozmalar şolsanda, betbagtçylykly hadiseler ýüze çykypdy. Awgust aýynda Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň guruluşyk meýdançasynda işçileriň biri helak boldy. Adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesi şol betbagtçylygyň howpsuzlyk düzgünlerini bozulmagy sebäpli ýüze çykanlygyny aýtdy. Şol waka bilen baglanşykly bir näçe adama garşy jinayet işi gowdgalypdyr. Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezini gurmak karary 2019-njy ýylda Türkmenistandaky ören agyr ykdysady krizis wagtynda ýygnan edildi. 2020-nji ýylyň fevral aýynda täze guruluşyk taslamasyna 1,5 milliard dollar sarp ediljekdigi habar berildi. Onuň guruluşynyň 2022-nji ýylyň dekabrynda doly tamamlanjakdygy şonda aýdylypdy. Ahal welaýatynyň täze administratif merkezini guruluşynyň başynda oňa 2019-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ahalyň häkimi bolan Serdar Berdi Muhammedowyň özü gözekçilik edipdi. 2022-nji ýylyň 19-njy martynda 40 ýaşly Serdar Berdi Muhammedow 15 ýyllap ýurdy dolandyran döwründe şahsyýet kultuny döredenin kakasy Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ýerine prezident wezipesine geçende öz kakasynyň işini dowam etdirmegi wada berdi. Gurban Gulyberdi Muhammedow 2006-njy ýylda öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň aradan çykanda häkimet başyna geçip öňkü awtoritar lideriň şahsyýet kultuny gowşatdy. Türkmen başy titulyna ee bolan Sapar Murat Niýazow tutuş ýurtu önçe ýadygärliklerini dikdi. Öz adyny Türkmen başy şäherine we ýene bir näçe şäherä etrawa we ýaşaýyş nukutlaryna ejesiniň hem kakasynyň adlaryny dakdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.